Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
Dobro jutro želim.
Lepo pozdravljeni. Na cestah nastajajo zastoji zaradi obilnega sneženja, ki je sinoči zajelo državo. Zgodilo se je tudi nekaj prometnih nesreč, zato pristojni znova pozivajo k previdni vožnji. Gasilci so posredovali zaradi podrtih drevesnih debel ter prekinjene električne napeljave.
Poslanci bodo danes odločali o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Vlada in stroka se strinjata, da je sistemska ureditev nujna. Mnenja, ali bo vladni zakon zadostoval, pa se razlikujejo.
Danes je mednarodni dan boja proti korupciji. To veliko težavo, ki po nekaterih ocenah našo družbo prikrajša za 3 milijarde evrov in pol na leto, želi Komisija za preprečevanje korupcije omiliti tudi s pilotnim projektom krepitev integritete otrok v osnovnih šolah. Predsednik KPK Robert Šumi.
Kolikor zneska namenjenega korupcijo ne bi bilo, bi lahko primeroma 10 milijonov litovanj let organizirali za otroke, torej to je bistveno več kot na letni ravni.
V Ljubljano se bo iz Beograda popoldne vrnil izjemno pomemben del kulturne dediščine. Izvirniki 13 slovenskih filmskih klasik, med drugimi Na svoji zemlji, Dobri stari pijanino in Kekec. Direktor državnega arhiva Bojan Cvilfar.
Zelo pomemben dan, še enkrat pravim, da sem kar ganjen, no, da se je to zgodilo.
Občasno bo še rahlo snežilo, na Primorskem pa deževalo. Jutri bo suho.
Z vami sva Uroš Badovinac in Tatjana Popovič. V večjem delu države še sneži, na Koroškem in Gorenjskem je po podatkih Agencije za okolje na novo zapadlo približno 20 cm snega. Ponekod na Notranjskem je snežna odeja debela od 20 do 30 cm. Tudi po nižinah je ponoči zapadlo kar nekaj cm. V Ljubljani so ob 6. zjutraj namerili 15 cm snega, v Mariboru 12, v Novem mestu pa 8. Na cestah je promet upočasnjen, tudi zaradi plužnih služb, ponekod pa so težave. Prisluhnimo, kakšne so aktualne razmere.
Poklicali smo na prometno informacijski center. Z nami je Sandra Jaksetič Urbančič. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Torej, kakšne so trenutne razmere na cestah?
Ja, največ težav je ta trenutek na Štajerskem koncu. Na Štajerski avtocesti med Ramljem in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi zdrsa tovornega vozila. Nastal je daljši zastoj iz smeri Maribora proti Celju. Prav tako na Štajerski avtocesti med Šentiljem in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora je promet oviran zaradi nesreče, pa na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Cerkvenjakom v smeri Murske Sobote in na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Zlatoličjem proti Mariboru. Cesta Pragersko-Šikole pa je tudi zaradi nesreče zaprta. Kar nekaj stoječih tovornih vozil je ta trenutek po avtocestah, ki ovirajo promet. Na cestah čez prelaze Predel, Korensko sedlo, Ljubelje in Jezerski vrh je obvezna uporaba verik, Vršič ostaja zaprt.
Kaj pa za naprej, za prihodnje ure, imate še kakšno opozorilo?
Torej, po večjem delu Slovenije še vedno sneži, promet je upočasnjen, ponekod nastajajo daljši zastoji. Svetujemo, da prilagodite hitrost in seveda varnostno razdaljo, morate pa upoštevati, da boste za pot v takih razmerah potrebovali več časa kot običajno, zato prej na pot z ustrezno zimsko opremo in seveda očiščenim vozilom.
Najlepša hvala za te podatke in nasvidenje.
Hvala, srečno.
Dodajmo, da je zaradi sneženja v več krajih na Koroškem in Štajerskem okrnjena oskrba z elektriko. Ponekod so tudi prekinitve telekomunikacijskih povezav. Zdaj pak dogajanje v parlamentu. Dolgotrajni oskrbi se po skoraj 20 letih obeta sistemska ureditev. Glasovanje o zakonski noveli v državnem zboru je predvideno za ponoči, za razpravo o številnih dopolnilih pa je predvidenih več kot 6 ur.
Vsi, tako stroka kot politika, se strinjajo, da je sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe nujna. Mnenja, ali je predlagani zakon primerna podlaga, pa so različna. Kritike letijo predvsem na nedorečenost dolgoročnega financiranja, na številne nedoslednosti in nerealne časovnice. Snežana Iljaš.
Ureditev dolgotrajne oskrbe je milo rečeno urgentna, na kar nas je prav boleče opozorila tudi epidemija. Prav zato je interes za sprejem na vseh straneh in vseh ravneh, na kar kažejo tudi številna vložena dopolnila. Odločevalci so sicer sledili določenim pripombom, tako so denimo podaljšali obdobje za prilagoditev ZZZS, ki bo preko vstopnih točk upravičencev vrščala v posamezne kategorije, ustregli Zvezi društev slepih in slabovidnih, da jim še naprej ostaja pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, vključili prostovoljcev zakon. Med danes vloženimi amandmaji je tudi, da se za eno leto in sicer na začetek leta 2023 prestavi uvedba dodatnega prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja za vse doslej zavarovane kot družinske člane, a ne glede na vse te popravke je zakon še vedno precej pomankljiv, pomembne vsebine se namesto v zakonu ureja v pravilnikih, posledično težko izvedljiv, predvsem pa je dolgoročno finančno nedorečen. Do leta 2025 je poleg denarja iz zdravstvene in pokojninske blagajne predvidenih še skoraj 800 milijonov proračunskih sredstev. Kaj pa potem? Predviden je sprejem zakona o obveznem zavarovanju, a podrobnosti, kdo vse bo plačeval in koliko, ni znano. Odločitve so prepuščene v reševanje prihodnji vladi ob znanem dejstvu, da je bil vir financiranja pri vseh dozdajšnjih poskusih ključni razlog za neuspeh. Predlagani zakon, ki naj bi postopno sistemsko uredil izvajanje dolgotrajne oskrbe za vse, ki jim bo dodeljena po enakih kriterijih, bo tako v prihodnje skoraj zagotovo treba še dodelati in odpraviti pomankljivosti. V primeru potrditve zakona sledi najprej ureditev institucionalne oskrbe in pomoč družinskega člana, nato čez 3 leta pa še pomoč na domu in denarni prispevek.
Poslanci bodo predvidoma odločali tudi o predlogu novele zakona o zdravniški službi. Predlog je sinoči dobil zeleno luč parlamentarnega odbora za zdravstvo.
Novela naj bi po oceni Ministrstva za zdravje pripomogla k boljši dostopnosti zdravstvenega sistema. V opoziciji so kritični do predloga, saj bi med drugim zdravniška zbornica pridobila večja pooblastila.
Ob letošnjem mednarodnem tednu boja proti korupciji je protikorupcijska komisija predstavila pilotni projekt Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah. Izvaja ga v sodelovanju z Zavodom za šolstvo.
Odziv šol je dober, učitelji pa med drugim ugotavljajo, da je oblikovanje, razvijanje in ponotranjanje vrednot, kot so poštenost, odgovornost in samokritičnost pri učencih, dolgotrajen proces. Več Simeona Rogl.
Integriteta je ključna za zaupanje ter etično in profesionalno ravnanje, a žal je še vedno razumljena kot nadstandard, saj še vedno nismo dovolj občutljivi na kršitve, tudi če so te že pravnomočne, pravi predsednik protikorupcijske komisije Robert Šumi. Ocene kažejo, da korupcija sicer našo družbo stane 3 milijarde evrov in pol letno.
Vkolikor zneska namenjenega korupcijo ne bi bilo, bi lahko primeroma 10 milijonov letovanj let organizirali za otroke, torej to je bistveno več kot na letni ravni bi potrebovali, ali pa subvencionirali tople malice za otroke v osnovnih šolah in srednjih šolah za nadaljnjih 24 let.
Ozaveščanje o pomenu integritete in večjo občutljivost na kršitve sta zato dolgoročno nujna, začeti je potrebno že pri vzgoju otrok. Današnji otroci, ki jih vzgajajo tudi socialna omrežja, so precejšnji individualisti, opažajo na tolminski osnovni šoli Franceta Bevka, ravnateljica Petra Vites Konstantini.
Zato smo si predvsem mi na naši šoli zadali cilj, da bomo skozi razne dejavnosti v tem letu razvijali predvsem pri otrocih sočutnost, empatičnost in pa odgovornost.
Učitelji so se sicer najprej soočili z izzivom, kako otrokom predstaviti, kaj sploh je integriteta. Na osnovni šoli Dramlje so našli enostavno definicijo, ki pravi, integriteta pomeni narediti pravo stvar, tudi ko je težko in nihče ne gleda. V praksi pa je to pomenilo, da so učenci okoli šole pograbili listje in se pri tem zelo zabavali, je pojasnila razredna učiteljica Lucija Jagr.
Mi smo s tem grabljenjem počistili vso okolico šole in za nameček smo vso to listje podarili eni bližnji kmetiji. In sicer kmetiji mojega učenca in so bili zelo veseli, da smo v bistvu eno dobro delo njim naredili.
Se pa učitelji zavedajo, da so vzgoji pomembni tudi sami, saj učence vodijo svojim zgledom.
Druga jutranja kronika.
Ura je 7:09. Nemški parlament je včeraj za novega kanclerja potrdil socialdemokrata Olafa Scholza. S tem se je uradno končalo 16-letno vladanje Angele Merkel.
Začelo se je novo poglavje ne le za Nemčijo, temveč tudi za Evropsko unijo, so ugotavljali sogovorniki v včerajšnjem studiu ob 17. Več Rajka Prvanje.
Nemški voljivci so siti velikih koalicij, ki v preteklosti niso prinesle napredka, je povedala nekdanja veleposlanica Slovenije v Berlinu Marta Kos. Berlinska dopisnica Polona Fjavš ocenjuje.
Tako da vtis je, da se vendarle obetajo veliki premiki na notranje političnem področju, predvsem v nemški družbi in gospodarstvu.
Profesor za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Matjaž Nahtigal ocenjuje, da je rdeče rumena zelena koalicija celovito in celo vizionarsko zastavila koalicijsko pogodbo, ki v preobrazbo vključuje tudi civilno družbo. Eno od srednjih točk je boj proti podnebnim spremembam, kar bo tudi finančno zahteven projekt.
V koalicijski pogodbi je zapisano, da mora biti pakt stabilnosti in rasti v prihodnje bolj poenostavljen in transparenten, ter da bo lažje zagotavljati njegovo implementacijo, nekako je ključna beseda ves čas večja fleksibilnost.
Tukaj je po mnenju analitika na gospodarski zbornici Slovenije Bojana Ivanca tudi ključen moment za slovensko gospodarstvo, saj bo fleksibilnejša fiskalna politika vladam omogočila več manevrskega prostora pri odločanju o višini primankljaja. Politiko Slovenije, Poljske in Madžarske so zeleni v preteklosti pogosto kritizirali, je povedala Marta Kos, za ostrejšo politiko do teh držav pa se zauzemajo tudi socialdemokrati.
Ravno zaradi tega, ker se zavedajo, da je stanje, ki ga imamo danes na Madžarskem in pa na Poljskem, v veliki meri zaradi tega, ker so jim v Bruslju zlasti v okviru EPP-ja dajali potuho.
Nova nemška koalicija si sicer želi, da bo pakt okrevanja in odpornosti Evropske unije omogočil rekonstrukcijo vseh držav v Evropi, kar pomeni odmik od dosedanjega čakanja na nemško-francoski vlak.
Notranji ministri članic Unije bodo danes v Bruslju med drugim govorili o tem, kako organiziranemu kriminalu preprečiti okoriščanje z evropskim denarjem, ki ga članice dobivajo za okrevanje po pandemiji.
Na mizi bosta tudi točki o primernosti Hrvaške za vstop v šengensko območje ter o migracijah. Iz Bruslja Igor Jurič.
Ogromna vsota evropskega denarja, ki se stekajo članice Unije kot pomoč za okrevanje po pandemiji, so nedvomno velik magnet tudi za organiziran kriminal. Zato bodo notranji ministri razpravljali o tem, kako preprečiti kriminalcem, da bi se vtihotapili v legalne strukture. Ti lahko potem te izkoristijo za pranje denarja, goljufije, korupcijo in podobno. Razprava bo šla predvsem v smer, ali je potreben bolj usklajen odgovor na evropski ravni pri spopadanju in še zlasti pri preprečevanju tovrstnih dejanj. Naslednja točka bodo migracije. V spredju pa razmere na meji z Belorusijo, ki migrante izkorišča kot orožje za hibridni napad na Evropsko unijo. Ministri bodo analizirali učinkovitost dosedanjih ukrepov in govorili o morebitnih dodatnih, ki bi bili še potrebni v prihodnje. Zaradi tragičnih novembrskih smrti migrantov v Rokavskem prelivu in ker pritisk na meje Unije ne popušča, letos je samo prek Sredozemskega morja v Unijo prišlo približno 120 tisoč prebežnikov, bodo govorili tudi o tem, kako se boriti proti tihotapcem ljudi. Delovno kocilo pa bo čas za razpravo o novem predlogu migracijskega in azilnega pakta, pri katerem večjega napredka zaradi različnih stališč članic še vedno ni. Na dnevnem redu bo tudi točka o Hrvaški in njeni pripravljenosti za pridružitev šengenskemu območju. Ali bodo ministri prižgali zeleno luč, ni jasno, ker naj bi dve članici imeli še domače zadržke.
Ameriški predsednik Joe Biden bo danes in jutri gostil virtualni vrh z več kot 110 svetovnimi voditelji, med njimi bo tudi predsednik Borut Pahor.
Vrh naj bi prinesel sporočilo o vrnitvi Združenih držav kot zagovornic demokracije in človekovih pravic v svetu, v katerem se povečuje število avtoritarnih vlad. Organizacija Freedom House je v oceni držav udeleženk Sloveniji prisodila zelo visoko oceno. Kot temo, ki vzbuja zaskrbljenost v naši državi, pa je navedla pritiske na novinarje, občasno nadlegovanje in grožnje s pregonom.
Čez dobro uro bodo iz Beograda proti Ljubljani odpeljali izjemno pomemben del kulturne in filmske dediščine.
Po 53 letih se bodo vrnili domov izvirniki 13 slovenskih filmov, med njimi Na svoji zemlji, Dobri stari pijanino in Kekec. Producent Triglav Film jih je leta 1968 predal v hrambo jugoslovanski kinoteki, ker sam ni imel primernega prostora. Po razpadu Jugoslavije pa se je zapletlo. Boštjan Anžin.
Sinoči ob otvoritvi zdaj že uveljavljenih dnevov slovenskega filma, ki jih pripravlja Beograjsko društvo Slovencev Sava, so v jugoslovanski kinoteki 13 filmov simbolično vrnili Sloveniji. Na pot bodo šli v posebej prilagojenem vozilu, saj gre za izjemno občutljiv in unetljiv nitratni filmski trak. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije.
Pričakujemo filme nekje popovdne v Ljubljani.
Pomemben dan, ne?
Zelo pomemben dan. Še enkrat pravim, da sem kar ganjen, no, da se je to zgodilo.
Vračajo se izvirniki slovenskih klasik Na svoji zemlji, Trst, Balada o trobenti in oblaku ter Svet na kajžarju Franceta Štiglica, Dobri stari pijanino in Ti loviš Franceta Kosmača, Kekec Jožeta Galeta, Jara gospoda Bojana Stupice, Dobro morje Mirka Groblerja, Akcija Janeta Kavčiča, Veselica in Tri četrtine sonca Jožeta Babiča ter Naš avto Františka Čapa. Material z nekaj mehanskimi poškodbami bodo podrobno pregledali in digitalizirali v Ljubljani. Jugoslav Pantelič, direktor jugoslovanske kinoteke.
Generalno svi filmovi se nalaze v stanju.
Vseh 13 filmov je odlično ohranjenih, zato se da z njimi početi vse, kar je v 21. stoletju nujno. Lahko jih presnemavamo in digitalno obdelujemo, nobenih težav ni. Zadnja leta so tekla predvsem pogajanja o tem, koliko Slovenija od osamosvojitve dolguje za hrambo. Ministrstvo za kulturo je nazadnje plačalo 44 000 evrov. Nadaljujejo pa se tudi pogajanja v okviru nasledstva. Damjan Bergant, slovenski veleposlanik v Srbiji.
To je del sporazuma, ki je bil podpisan leta 2001 na Dunaju in zdaj seveda ga je treba implementirati. Seveda pa je to normalno, da ta pogajanja traja dolgo.
Slovenija je leta 2015 Srbiji predala seznam 313 slik, kipov, filmov, več muzejskih eksponatov, katerih vračilo zahteva. Srbija pa želi avtomobile, ki jih je uporabljal Tito in so zdaj v Tehniškem muzeju Bistra.
Jutranji pogled skozi okno potrjuje, da je po noči v večjem delu države zapadlo kar precej snega, po večini še sneži. Kot poročajo naši dopisniki, je snežna oddaja najdebelejša na Notranjskem, Gorenjskem in Koroškem. V občini Podvelka je zjutraj ostalo brez elektrike 650 gospodinjstev, zaradi poškodb na infrastrukturi pa tudi v Mežici. O težavah zaradi podrtega drevja med drugim poročajo z Litijskega in Cerkljanskega. Zaradi snega in pluženja so zastoji v prometu.
Danes bo sicer v ospredju seja državnega zbora, na kateri bodo med drugim glasovali o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Nanj letijo številne kritike, da je neizoblikovan, saj ne ureja ključnih vprašanj, kot je financiranje.
V športu čez nekaj trenutkov pa med drugim o sinočnih tekmah nogometne lige prvakov. Z vami bo Marko Polak.
Jutranjo kroniko, če ste kaj zamudili, najdete tudi v svoji aplikaciji za podcaste. Previdno na cestah.
In lep dan.
Po sinočnih tekmah nogometne lige prvakov je brez evropske pomladi med elito ostala Barcelona, ki je bila brez moči v Minhnu. Bayern je bil boljši s 3-0. Uvrstitev v osmino finala so potrdili še Benfica, Manchester United, Lille, Salzburg, Juventus in Chelsea. Zadnjega udeleženca bo dal današnji dvoboj med Atalanto Josipa Iličiča in Villarealom, ki je bil sinoči zaradi sneženja preložen. Danes bodo še zadnje tekme skupinskega dela Evropske in konferenčne lige, v kateri igra edini slovenski predstavnik. Nogometaši Mure, ki so v prejšnjem krogu za edine 3 točke doslej premagali Tottenham, bodo gostovali na Nizozemskem pri Viteseju. Pri Prekmurcih bosta drevi manjkala poškodovana vratar Obradovič in branilec Gorenc, trener Mure Ante Šimundža.
Želimo čim bolj vsiliti naše principe, koliko bo to možno, in poiskati njihove slabosti. Ampak drža ekipe je malo drugačna. Se zavedamo, kako in kaj se treba postaviti v takšnih tekmah in glede na prvo tekmo, pričakujem, da bo šlo korak naprej.
Včeraj je bila odigrana še zaostala tekma 18. kroga državnega prvenstva v nogometu med Celjem in Olimpijo, končala se je z izidom 1-1. Košarkarji Olimpije pa so v 6. krogu evropskega pokala gostili zvezdniško zasedbo Virtusa iz Bolonje. Nekdanji evropski prvak je bil boljši 104-101. Tekmo v Stožicah je spremljal Franci Pavšer.
Olimpijini košarkarji so si ob koncu tekme prislužili aplavz občinstva za predstavo kljub porazu. Dobra, zanimiva košarka, škoda, da Ljubljančani ne igrajo tako zagnano tudi proti manj kakovostnim tekmecem. Virtus je imel tekmo ves čas pod kontrolo, Olimpija pa je vsake toliko časa našla razpoloženega posameznika, ki je ogrožal goste iz Bolonje. V prvem polčasu je bil to novi organizator igre Ferel, 20 točk, v drugem je dodal le še 4 proste mete. V drugem polčasu sta bila učinkovita Alen Omić in Jaka Blažić skozi vso tekmo Edo Murić. V zaključku Olimpija z osebnimi napakami lovila Virtus in si celo prislužila met trojke za podaljšek, a je Pulen zgrešil. Trener Jurica Golemac.
Mi smo se borili, mi smo imeli tudi dober napadalni dan za razliko od zadnjih
par tekem energija je bila ta prava, vzdušje, tudi med fanti je bilo to drugačne kot na zadnjih tekmah, ampak ni nam bilo dovolj. Ni nam bilo dovolj zaradi tog ofenzivnog njihovega skoka in zaradi preveč zgubljenih žog.
Olimpija je po četrtem zaporednem porazu v družbi najmanj uspešnih klubov v skupini, ki imajo po šestih tekmah dve zmagi.
Odbojkarice Kalcita so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala proti ECA Čibašiju v domači dvorani izgubile 3-0. Turkinje so največjo razliko naredile predvsem v bloku in napadu. Glavni trener Kamničan Gregor Rozman izpostavlja predvsem glavni orožji turške ekipe.
Enostavno moramo vedeti, da smo igrali proti res vrhunski ekipi z dvema izvenserijskima igralkama, Majo Ognjenović in pa Tijano Bošković, in smo se lahko prepričali, da je to nek drug svet, drug nivo odbojke, ki jo pač mi poznamo.
Uspešnejši so bili odbojkari AC Havolija, ki so se zmago nad Lvovom uvrstili v osmino finala pokala izzivalcev. Slovenske rokometašice pa se bodo danes na svetovnem prvenstvu v Španiji pomerile z olimpijskimi podprvakinjami iz Tokija. Rusinje bodo prve nasprotnice v drugem skupinskem delu prvenstva. Lep del ruske ekipe dobro pozna slovenska kapetanka Ana Gros, ki od zadnjega poletja igra pri CSKA-ju v Moskvi.
Ko igrajo Rusinje v reprezentanci, se mi zdi, da je to v bistvu res na njih zelo, zelo velika čast in je nekak vrhunec njihove karijere. Mislim, da niso nepremagljive, res da imajo zelo tudi mlado ekipo, mogoče z natoliko izkušenimi igralkami in mislim, da mogoče lahko v tej smeri nekako iščemo svojo priložnost.
Rusinje so v drugi krog prenesle dve zmagi, Slovenke eno.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditelja Tatjana Popovič in Uroš Badovinac, tonski mojster Igor Kropec.